Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμαση ζωή χαρισάμενος Αναστάσου Ιησούς από τον τάφο, καθώς προείπεν έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωή και μεγαέλεος. Αμήν. Είμαστε στη συνέχεια της Αποκαλύψεως, του βιβλίου της Αποκαλύψεως, στο 14ο κεφάλαιο. Για να συνδεθούμε λίγο με τα προηγούμενα, είδαμε στο 13ο κεφάλαιο ότι ο Απόστολος Ιωάννης βλέπει ότι στάθηκε στην άκρη της θάλασσας, στον άμμο, και είδε να βγαίνει από τη θάλασσα ένα θηρίο που είχε 10 κέρατα και 7 κεφαλές, και πάνω στα 10 κέρατα είχε 10 διαδήματα, κοσμήματα, στέμματα, και πάνω στις κεφαλές είχε ονόματα βλάσφημα. Το θηρίο το οποίο είδε ήταν όμοιο με τη μελεοπάρδαλη, και τα πόδια του ήταν όμοια με αρκούδα, και το στόμα του, πάτερ, κάτι κάμνης, και το στόμα του σαν το στόμα του λιονταριού. Και ο δράκοντας έδωσε σε αυτό το θηρίο δύναμη και έδωκε τον θρόνον του και του έδωσε και εξουσία μεγάλη. Μία από τις κεφαλές του που φαινόταν να είναι σφαγμένη θανατηφόρα, να είναι πληγωμένη θανατηφόρα, και ότι η πληγή του θανάτου εθεραπεύθηκε και θαύμασεν όλη γη και ακολούθησε το θηρίον. Και προσκύνησαν τον δράκοντα, ο οποίος έδωκε την εξουσία στο θηρίο, και προσκύνησαν και το θηρίο, λέγοντας ποιος είναι όμοιος με το θηρίο και ποιος μπορεί να πολεμήσει με αυτόν. Και στο θηρίο εδόθηκε στόμα για να λέει λόγια υπερήφανα και βλάσφημα, και του εδόθηκε εξουσία να κάνει πόλεμο, ο οποίος θα διαρκούσε 42 μήνες. Και άνοιξε το στόμα του και βλασφήμισε τον Θεό και το όνομα του Θεού και τη σκηνή του Θεού και όλους όσους κατοικούν στον ουρανόν. Και του εδόθηκε η εξουσία να πολεμήσει εναντίον των Αγίων και να τους νικήσει, και του εδόθηκε η εξουσία πάνω σε κάθε φυλή λαών και γλώσσων και έθνος. Και όλοι, σχεδόν όλοι οι άνθρωποι της γης, των οποίων το όνομα δεν είχε γραμμένο στην βίβλο της ζωής, αυτοί θα προσκυνήσουν το θηρίον και θα αρνηθούν βέβαια τον Θεό. Στη συνέχεια λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, όποιος έχει αυτιά ας ακούσει, όποιος οδηγεί άλλους σε αιχμαλωσία θα πάει ο ίδιος σε αιχμαλωσία, όποιος σκοτώνει με μαχαίρι θα σκοτωθεί ο ίδιος με μαχαίρι, και εδώ θα φανεί υπομονή και πίστη των Αγίων. Στη συνέχεια στο στίχο 11, όπου ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος βλέπει άλλο θηρίο το οποίο αναβαίνει από τη γη αυτήν τη φορά, όχι από τη θάλασσα, και είχε δει κέρατα δύο και ήταν όμοιος με το αρνίον, και αλλά η φωνή του ήταν σαν δράκοντας, έτσι είναι ένα άλλο θηρίο. Και εκτελεί την εξουσία του πρώτου θηρίου και κάμνει τους ανθρώπους να το προσκυνούν, και κάμνει σημεία μεγάλα, θαύματα μεγάλα, και ώστε να κατεβαίνει και φωτιά από τον ουρανό και πλανά τους κατοίκους της γης, και οι άνθρωποι τον ακολουθούν λόγω των σημείων τα οποία κάμνει μπροστά σε όλους τους ανθρώπους. Και αυτός προτρέπει το δεύτερο αυτό θηρίο, προτρέπει τους κατοίκους της γης να κάνουν άγαλμα του θηρίου, και το άγαλμα αυτό του θηρίου του δίνει ζωή. Και το άγαλμα μιλά και θανατώνει όσους δεν προσκυνούν το άγαλμα του θηρίου. Και υποχρεώνει όλους, μικρούς και μεγάλους, πλούσιους και φτωχούς, ελεύθερους και δούλους, να χαράξουν ένα σημάδι πάνω στο δεξί τους χέρι ή πάνω στο μέτωπό τους. Και κανένας δεν θα μπορεί να αγοράζει ή να πουλήσει παρά μόνον αυτός που έχει το σημάδι. Και το σημάδι αυτό θα είναι το όνομα του θηρίου, ή ο αριθμός του ονόματος του θηρίου. Και λέγει στο στίχο 18, εδώ είναι η σοφία. Όποιος έχει νου, ας λογαριάσει τον αριθμό του θηρίου. Είναι αριθμός ανθρώπου. Και είναι ο αριθμός 666. Εδώ τελειώσαμε την προηγούμενη φορά, στο 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Είπαμε ότι όλες αυτές οι εικόνες, οι οποίες βλέπει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, είναι ενίγματα, είναι εικόνες, είναι μηνύματα τα οποία μας δίνει ο Θεός, με σκοπόν πάντοτε να τονίσει ο Θεός σε μας ότι πρέπει να έχουμε πίστη στον Χριστό, ότι πρέπει να μην πανικοβαλόμαστε, να μην φοβόμαστε και να ξέρουμε ότι τελικά θα νικήσει ο Θεός και όχι ο διάβολος. Και ότι αυτός που είναι μαζί με τον Χριστό δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, ούτε κινδυνεύει, ούτε θα νικηθεί από τον Αντίχριστο. Βέβαια θα περάσει δύσκολες στιγμές και δύσκολες ώρες, γιατί προς στιγμήν ο Αντίχριστος και όλα αυτά τα θηρία που περιγράφει εδώ, που δεν θα είναι βέβαια θηρία, ζώα δηλαδή, αλλά θα είναι άνθρωποι, ιδεολογίες, ψευδοθρησκείες, διάφορα πράγματα τα οποία θα πολεμούν τον Χριστό και την Εκκλησία και θα διώκουν τους χριστιανούς. Είπαμε ακόμα ότι υπάρχουν κάποια από τα αναφερόμενα τα οποία μας θυμίζουν κάτι από όλα αυτά που γίνονται σήμερα στον κόσμο, αυτό το σφράγισμα το οποίο σφραγίζονται τα πάντα και αυτός που δεν θα το έχει δεν θα μπορεί ούτε να πουλεί ούτε να αγοράζει, ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί γιατί κυκλοφορούν και διαφημίζονται διάφορα τέτοια ενέργειες και καταστάσεις, ούτε βέβαια υπερβολικά ας πούμε φοβισμένοι με την έννοια ότι οτιδήποτε να νομίζουμε ότι είμαστε σφράγισα, αλλά και από την άλλη πλευρά να μην είμαστε εύκολοι στο να μην ερευνούμε τα πράγματα. Όλα αυτά προετοιμάζουν έναν παγκόσμιο έλεγχο, μια παγκόσμια δυνατότητα να ελεγχθούν οι πάντες και τα πάντα. Σήμερα είναι εύκολο να καταλάβουμε πώς θα ελεγχθούν οι πάντες και τα πάντα, δεν είναι καθόλου δύσκολο. Ο κόσμος όλος έχει γίνει μια γειτονιά πλέον και μπορούμε να εννοήσουμε πώς θα γίνει πρακτικά αυτό το πράγμα. Ο λόγος που εδώ αναφέρεται αυτός ο αριθμός είναι για να ξέρουν οι άνθρωποι και να καταλάβουν το τι θα συμβαίνει τότε και να μην είναι τόσο συνεσκιασμένα ώστε να μην τα καταλάβουν οι άνθρωποι. Ακόμα είχαμε πει ότι ο Αντίχριστος θα είναι συγκεκριμένος άνθρωπος. Άνθρωπος θα είναι. Νομίζω ρωτήσατε την προηγούμενη φορά εάν γεννήθηκε, κάποιοι λένε ότι γεννήθηκε ή δεν γεννήθηκε. Κοιτάξτε, δεν έχουμε σαφείς πληροφορίες εάν γεννήθηκε ή δεν γεννήθηκε ο Αντίχριστος. Πάντως εκείνο που ξέρουμε είναι ότι δεν έχει εμφανιστεί ακόμα. Δεν τον έχουμε δει, δεν έχει ακουστεί ας πούμε ότι εμφανίστηκε, δεν είναι κάτι που θα γίνει στα κρυφά, είναι κάτι που θα γίνει φανερά. Θα το πάρουν ήδη στην όλοι οι άνθρωποι. Όμως το πότε θα έρθει αυτό το ξέρει μόνο ο Θεός και όχι εμείς, διότι η παρουσία του συνδέεται και με τη συντέλεια του κόσμου, που είναι γεγονός που το γνωρίζει μόνο ο Πανάγαθος Θεός. Εμείς να προσέχουμε, εμείς να είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Η ασφάλεια των πιστών ανθρώπων, ιδίως στις έσχατες αυτές μέρες, πάντοτε βέβαια, αλλά στις έσχατες αυτές μέρες είναι η Εκκλησία. Εάν είμαστε μέσα στην Εκκλησία, ενωμένοι με την Εκκλησία, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε. Εκεί που έχουμε να φοβηθούμε είναι εάν χωριστούμε από την Εκκλησία και ακολουθούμε δικούς μας δρόμους και δικά μας μονοπάτια, εκεί σίγουρα κινδυνεύουμε και χωρίς να εμφανιστεί ο Αντίχριστος. Γιατί ο άνθρωπος που χωρίζεται από την Εκκλησία είναι σαν το πρόβατο που φεύγει από την υπόλοιπη, από το υπόλοιπο κοπάδι των προβάτων και το τρώει ο λύκος. Αυτή είναι η εικόνα που μας παρουσιάζει στο 13ο κεφάλαιο ο Απόστολος Ιωάννης ο Θεολόγος. Είναι μια περιγραφή που μας βάζει σε μεγάλους προβληματισμούς, αλλά πρέπει να είμαστε πάντοτε αποφασισμένοι ώστε για την αγάπη του Χριστού μας και για την πίστη μας εις Αυτόν και για την παραμονή μας μέσα στην Εκκλησία να είμαστε ετοιμασμένοι εάν χρειαστεί να θυσιάσουμε τα πάντα, ακόμα και τη ζωή μας την ίδια. Γιατί σίγουρα αξίζει να πεθάνει κανείς μέσα στην Εκκλησία παρά να ζήσει για λίγα χρόνια μακράν του Θεού και εκτός της Εκκλησίας. Πηγαίνουμε στο 14ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, στο στίχο 1, και λέγει: «Και είδον και ειδού το αρνίον εστικός επί το όρος Σιών, και μετ' αυτού 144.000 έχουσε το όνομα αυτού και το όνομα του πατρός αυτού γεγραμμένον επί των μετόπων αυτών». Ήταν καταθλιπτική η εικόνα που είδαμε μέχρι τώρα, έτσι. Προηγουμένως είδαμε θηρία, είδαμε πράγματα φοβερά, τρομερά, είδαμε το όνομα του Αντιχρίστου, είδαμε όλα αυτά τα οποία σίγουρα μας εμβάλλουν σε σκέψεις και έτσι σε μια αναθυμία ψυχική. Αλλά ταυτόχρονα στη συνέχεια μας μεταφέρει σε μια άλλη εικόνα ο Απόστολος Ιωάννης. Τι λέει τώρα? «Και είδον και ειδού και μετά κοίταξα», λέει, «και να το αρνίον στεκόταν πάνω στο όρος Σιών και μαζί του 144.000 άνθρωποι που είχαν γραμμένο επάνω στο όνομά τους, στο μεσταμέτωπά τους, το όνομά του και το όνομα του πατέρα του». Βλέπετε μια άλλη εικόνα τώρα. Το αρνείο, ο Χριστός είναι το αρνείο, το οποίο στέκει πάνω στο όρος Σιών. Το όρος Σιών είναι η Εκκλησία. Το αρνείο στέκει μέσα και πάνω στην Εκκλησία και μαζί με το αρνείο 144.000 άνθρωποι. Όλοι αυτοί οι αριθμοί είναι συμβολικοί. Έτσι, δεν είναι ότι είναι προκαθορισμένο 144.000 θα είναι αυτοί που θα είναι μαζί με το αρνείο. Θα δούμε μετά ότι πολλοίς κόσμος είναι μαζί με το αρνείο. Αλλά αυτοί οι 144.000 αυτήν τη στιγμή φαίνονται μαζί του και πάνω στο μέτωπό τους έχουν γραμμένο το όνομα του πατρός του και το όνομα το δικό του. Δηλαδή είναι άνθρωποι αφιερωμένοι ολοκληρωτικά στον Θεό. Βλέπετε προηγουμένως, είδαμε ότι ο Αντίχριστος θα σφραγίσει με το όνομά του το μέτωπο και το δεξί χέρι των δικών του ανθρώπων. Στη συνέχεια, ο Χριστός έχει εσφραγισμένους με το όνομα του Θεού, του Πατρός και του Υιού, του δικού, των δικών του, τα μέτωπα, τις ψυχές των δικών του ανθρώπων. Γι' αυτό και βλέπετε όταν βαπτιζόμαστε και χρειόμεθα με το Άγιο Μύρο, τι λέγει στο Άγιο Μύρο, στο χρίσμα, όπου είναι η χειροτονία των λαϊκών, είναι το Άγιο Πνεύμα που δίδεται στους λαϊκούς όλους εμάς και μας κάνει μέλη της Εκκλησίας. Τι λέμε στο Άγιο Χρίσμα? Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Σφραγίζεται, σφραγίζομεν αυτόν τον νεοσύλλεκτον στρατιώτη του Χριστού μας, ο οποίος έλαβε το Άγιο Βάπτισμα, με το Άγιο Μύρο και το σφραγίζομαι στο μέτωπο, στο στήθος, στις αισθήσεις, παντού το σφραγίζομαι με το Άγιο Μύρο. Και πάντοτε στο μέτωπό μας βάζουμε τον τύπο του Τιμίου Σταυρού και θυμίστε ότι εδώ στην Κύπρο, δεν ξέρω σε άλλα μέρα γίνεται, αλλά τότε είχαμε οι παππούδες, οι γιαγιάδες μας, όταν άρχιζε η Θεία Λειτουργία, έκαναν εδώ στο μέτωπό τους το τύπο του Τιμίου Σταυρού με τον αντίχειρά τους. Αυτό το πράγμα, όσο και μας φαινόταν, και εγώ που το έβλεπα τις γιαγιάδες να κάνουν έτσι, χαμογελούσα, λέω, τι κάνουν οι γιαγιάδες? Ξέρετε πόσο αρχαίο πράγμα είναι αυτό, πανάρχαιο. Οι αποστολικές διαταγές, κείμενο των πρώτων χριστιανικών αιώνων, μαρτυρεί ότι, λέει εκεί, ότι ο προϊστάμενος της ευχαριστίας, λέει, πριν αρχίσει την Θεία Λειτουργία, πριν εκφωνήσει την δοξολογία στην Αγία Ανδριάδα, σφραγίσας δια του αντίχειρος τον τύπο του Τιμίου Σταύρου επί του μετόπου, Έτσι έκανε το σταυρό πάνω στο μέτωπο, εκφωνούσε τη δοξολογία και άρχιζε την Θεία Λειτουργία. Είναι πανάρχια συνήθεια αυτή. Αυτή που εμείς νομίζαμε ότι έτσι το κάνουν οι κοτσάκαρες, γιατί έτσι νομίζουν, είναι συνήθεια αιώνων μέσα στην Εκκλησία, αιώνων. Μπορεί οι γιαγιάδες μας σίγουρα δεν ήξεραν ότι αναφέρεται. Αλλά κοιτάξτε, μια απλή χειρονομία που γίνεται μέσα στην Εκκλησία διατηρήθηκε αιώνες ολόκληρους και έχει τόση βαθιά ρίζα. Και εδώ στο μέτωπο, επειδή θεωρείται ο χώρος αυτός, ας πούμε, το ηγεμονικό του μυαλού μας, ότι εδώ είναι το μυαλό μας το που ελέγχει και κυβερνά την ύπαρξη μας και τη ζωή μας, ας πούμε, ο εγκέφαλος μας και η προσωπικότητα μας και όλα αυτά, εκεί λοιπόν σφραγίζομαι με τον τύπο του Τιμίου Σταυρού, ώστε να παραμείνουμε πιστοί δούλοι του Χριστού μας και να μας φυλάξει η χάρη του Θεού, να μην αρνηθούμε ούτε θεωρητικά ούτε πρακτικά την πίστη μας και να μείνουμε πιστοί εις την Αγίαν Εκκλησία και εις τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν. Έχουν λοιπόν το όνομα του Θεού γραμμένο πάνω στο μέτωπό τους. Όχι ότι θα έχουν γραμμένο κάποιο όνομα στο μέτωπό τους, έτσι. Αλλά το ότι είναι εσφραγισμένοι, είναι αφιερωμένοι, είναι αφοσιωμένοι εις τον Θεό, αφιερωμένοι στον Θεό. Στίχος 2. «Και ήκουσα φωνήν εκ του ουρανού ως φωνήν υδάτων πολλών και ως φωνήν βροντής μεγάλης και φωνή ειν ήκουσα ως κιθαροδών κιθαριζόντων εν τες κιθάρες αυτών. Και άκουσα, λέγει, από τον ουρανό φωνήν σαν τη βοή πολλών νερών και σαν βοή μεγάλης βροντής. Και η φωνή που άκουσα έμοιαζε σαν μουσική που κάνουν οι κιθαριστές με τις κιθάρες τους». Βλέπετε πόσο άγριες ήταν οι εικόνες οι άλλες και πόσο αρμονικές και ήρεμες και χαρούμενες είναι οι εικόνες της παρουσίας και της ευλογίας του Θεού. Στίχος 3. «Και άδουσι οδύν καινήν ενώπιον του θρόνου και ενώπιον των τεσσάρων ζώων και των πρεσβυτέρων και ουδείς η αδύνατο μαθήν την οδύν ημί οι 144.000 οι αγορασμένοι από της γης». Αυτοί λοιπόν οι 144.000 τραγουδούσαν ένα καινούργιο άσμα, μια καινή οδύν, ένα καινούργιο άσμα μπροστά στο θρόνο και μπροστά στα τέσσερα ζώα. Θυμάστε την εικόνα εκείνη που είδαμε, το θρόνο του Θεού, τα τέσσερα ζώα που συμβολίζουν τέσσερις ευαγγελιστές και τους πρεσβυτέρους. Ενώπιον αυτού λοιπόν του θρόνου και των τεσσάρων ζώων και των πρεσβυτέρων, αυτοί ψάλλουν, τραγουδούν ένα καινούριο ύμνο, ένα κενό ύμνο, τον οποίο όμως κανένας δεν μπορεί να μάθει. Κανένας δεν μπορεί να μάθει αυτόν τον ύμνο παρά μόνον αυτοί οι 144.000 οι οποίοι είναι ηγορασμένοι από της γης. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν λυτρωθεί από την αμαρτία. Γη δεν εννοεί τη γη αυτή που είμαστε εμείς, εννοεί το γήινο φρόνημα, το αμαρτωλό φρόνημα, το σαρκικό φρόνημα. Αυτό το φρόνημα το οποίο μας κρατά εχμαλώτους μέσα στην αμαρτία. Και λέγει στη συνέχεια, «Ούτι εσύ ή με τα γυναικών ού και μολύνθησαν, παρθένη γαρισίν, ούτι σύνοι ακολουθούνται στο αρνείο όπου ανυπάγει, ούτι ηγοράστησαν από τον ανθρώπον, απαρχεί το Θεό και το αρνείο». Αυτοί λοιπόν οι 144.000, αυτοί οι άνθρωποι εκείνοι, είναι αυτοί οι οποίοι δεν εμολύνθηκαν και δεν έχασαν την παρθενία τους. Είναι αυτοί που ακολουθούν το αρνείο όπου και αν υπάγει, αυτοί οι οποίοι αγοράστηκαν από όλη την ανθρωπότητα και έχουν προσφερθεί εις τον Θεό και στο αρνείο ως δώρον. Θα πει κανείς εδώ τώρα ότι καταρχάς 144.000 από ό,τι φαίνεται εδώ ομιλεί για άνδρες ή κάποιοι, άκουσα εδώ, είναι μοναχοί που είναι παρθένοι και δεν έχουν σχέσεις γάμου. Όμως είναι και αυτό μια ερμηνεία. Κάποιοι πατέρες ομιλούν ότι αυτό είναι το μοναχικό τάγμα το οποίο προσφέρεται εις τον Θεό ως δώρον από την ανθρωπότητα η οποία αφιερώθηκα στον Θεό και δεν εμπήκα μέσα στον γάμο. Όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι ο γάμος μολύνει τον άνθρωπο, αφού η Εκκλησία ευλογεί τον γάμο. Η Εκκλησία δεν ευλογεί μολύσματα και δεν μολύνονται τα έργα της Εκκλησίας. Και μάλιστα η ίδια Εκκλησία δια Οικουμενικών Συνόδων αφόρησε και αναθεμάτισε αυτούς οι οποίοι θεωρούσαν τον γάμο ως μόλισμα και είπαν ότι όποιος λέγει ότι ο γάμος είναι μίασμα και μολύνεται ο άνθρωπος με τον γάμο και θεωρείται ακάθαρτος και ότι είναι ξέρω εγώ κατώτερος και όλα αυτά αποκόπτεται από την Εκκλησία. Άρα δεν είναι θέμα της σωματικής παρθενίας αλλά θέμα της πνευματικής παρθενίας, ότι δεν είναι ότι είναι μόνο άνδρες, άνδρες γυναίκες, γιατί και γυναίκες μοναχές υπάρχουν πολλές. Αυτές δεν θα είναι μαζί με το αρνείο, θα είναι μόνο άνδρες. Γιατί δεν λέει λοιπόν ότι δεν εμολύθησαν με τα γυναικών ή με τα ανδρών. Δεν είναι έτσι. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν εμόλυναν την ψυχή τους με την αμαρτία. Η αμαρτία είναι αυτή που μας μολύνει, όχι ο γάμος. Ο γάμος δεν μολύνει τον άνθρωπο. Βεβαίως η παρθενία είναι μια οδός που αν κάποιος θέλει να την ακολουθήσει, είναι ελεύθερος να το ακολουθήσει, αλλά δεν σημαίνει ότι ο γάμος μολύνει την ψυχή του ανθρώπου. Και η παρθενία δεν είναι μόνο σωματική αρετή, διότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι παρθένοι σωματικά, αλλά η ψυχή τους είναι μολυσμένη, η ψυχή τους έχει χίλια δυο άλλα πάθη, και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν παρθενία σωματική, όμως στη συνέχεια μπήκαν μέσα στον χώρο της Εκκλησίας και αγίασαν και έφτασαν σε μεγάλα μέτρα και ξεπέρασαν και τους σωματικά παρθένους, όπως η Αγία Μαρία η Αιγυπτία, η οποία έφτασε σε τέτοια μέτρα αγιότητος παρόλο που δεν ήταν παρθένος, και όχι μόνο παρθένος δεν ήταν, αλλά ξέρετε ήταν και πόρνη, ήταν μια κοινή γυναίκα η οποία μάρτυσε εκατοντάδες χιλιάδες φορές, και παρά τα αυτά όμως δια της μετανοίας και μέσα στην Εκκλησία αγίασε και έφτασε σε μεγάλα μέτρα. Δεν αποκόπτεται λοιπόν η Αγία Μαρία Αιγυπτία από το να ευρίσκεται μαζί με το αρνίον των Χριστών, επειδή δεν ήταν παρθένος σωματικά ή επειδή δεν ήταν άνδρας. Αλλά εδώ θέλω να πει όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι εφύλαξαν τον εαυτόν τους από την αμαρτία. Και μάλιστα υπενήσεται εδώ άνδρες, γιατί λέει κάποιος ερμηνευτής, για να αποδείξει ότι οι ακολουθούντες των Χριστών έχουν ανδρείον φρόνημα και όχι δειλόν φρόνημα. Έχουν ανδρεία, πρέπει να έχουν και νεότητα, να μην είναι δειλοί, να μην φοβούνται, να μην έχουν γυναικείο φρόνημα με την έννοια του φόβου, αλλά ανδρείον φρόνημα με την έννοια ότι δεν φοβούνται να αγωνιστούν, να κακοπάθουν, να ομολογήσουν για τον Χριστόν. Αυτοί λοιπόν είναι πραγματικά παρθένοι, όσοι είναι Άγιοι, όσοι είναι νυφευμένοι με τον Χριστόν, αυτοί που ακολουθούν το αρνείο όπου αν υπάγει. Αυτοί προσφέρονται εις τον Θεό ως δώρον από την ανθρωπότητα. Και στίχος 5, και ούχε βρέθη ψεύδος εν το στόματι αυτό, άμμο μη γαρισίν. Δεν ευρέθηκε ψέμα στο στόμα τους, γιατί είναι άμμομοι, δεν έχουν κανένα μόμο, κανένα ψεγάδι. Είναι αυτοί όλοι οι άνθρωποι, οι Άγιοι, οι οποίοι αγιάσισαν μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην ασκητική αγωγή της Εκκλησίας, μέσα στη μετάνοια, μέσα στα Άγια Μυστήρια, μέσα σε όλα αυτά που η Αγία μας Εκκλησία μας προσφέρει, προκειμένου να πορευθούμε προς τον Θεό. Αυτοί λοιπόν ψάλλουν αυτόν τον ύμνο, αυτοί είναι μαζί με το αρνείον, αυτοί είναι που έχουν την καινή οδύν, αυτοί είναι που έχουν το όνομα του Θεού γραμμένο στο μέτωπό τους, που είναι αληθείς και είναι άμμομοι. Στη συνέχεια λέγει ο προφήτης, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, στο στίχον 6, «Και είδον άλλων άγγελων, πετώμενων εμεσουρανήματι, έχοντα Ευαγγέλιον αιώνιον, ευαγγελίσε επί τους καθημένους επί της γης και επί πάν έθνος και φιλήν και γλώσσαν και λαών». Τότε λέγει έναν άλλον άγγελον να πετά στο μέσο του ουρανού, έτσι στο μέσο του ουρανού πετά ένας άλλος άγγελος που είχε ένα χαρμόσυνο αιώνιον άγγελμα, ένα Ευαγγέλιο, ένα χαρμόσυνο άγγελμα να αναγγείλει και να χαροποιήσει, να κηρύξει σε όλους τους ανθρώπους και σε κάθε έθνος και σε φυλή και γλώσσα και λαό. Σε όλου λοιπόν εν μεσουρανήματι, ενώπιον πάντων, χωρίς καμιά σκιά, χωρίς τίποτα να το αποκρύβει, ένας άγγελος έχει μια χαρμόσυνη αγγελία να ευαγγελιστείς όλων των κόσμων. Και τι λέγει αυτή η αγγελία. Στίχος 7. Λέγον εν φωνή μεγάλη, φοβήθητε τον Κύριον και δότε αυτό δόξαν, ότι ήρθεν η ώρα της κρίσεως αυτού και προσκυνήσατε το ποιήσαντι των ουρανών και τη γην και την θάλασσαν και πηγάσει δάτων. Αυτός ο άγγελος λοιπόν που ήταν στο μεσουράνημα και ο οποίος είχε τη χαρμόσυνη αγγελία έλεγε με δυνατή φωνή, φοβηθείτε τον Κύριον και δότε αυτό δόξαν. Το φοβήθητε τον Κύριον δεν σημαίνει να σας πιάσει ψυχολογική φοβία και να πάθετε φοβίες δηλαδή, αλλά φόβος του Θεού σημαίνει αγάπη του Θεού, σημαίνει αγάπη, δέος, σεβασμός, σημαίνει αυτή η αίσθηση του μεγαλείου και της αγιότητας του Θεού και ταυτόχρονα της παρουσίας του Θεού μέσα μας και κοντά μας και της δικής μας αδυναμίας βέβαια και της δικής μας λιπαρότητας. Λοιπόν λέγει φοβηθείτε τον Θεό και δοξάστε τον, δότε λοιπόν δόξα στον Θεό γιατί ήρθε η ώρα να κάνει κρίση, ήρθε η ώρα της δικαιοσύνης του Θεού και προσκυνήστε αυτόν που δημιούργησε τον ουρανόν και τη γη, τη θάλασσα και τις πηγές των υδάτων. Έτσι σκεφτείτε την προηγούμενη εικόνα που παρακινούσε εκείνος τον θηρίο να προσκυνήσουν την εικόνα του δράκοντος, την εικόνα του θηρίου και ένα πλήθος ανθρώπων, το μέγα μέρος ανθρώπων προσκύνησε και εδώ έχουμε την άλλη αγγελία, τον άγγελο του Θεού ο οποίος επαγγέλλεται και μας καλεί όλους να προσκυνήσουμε τον αληθινό Θεό και να δοξάσουμε τον αληθινό Θεό των δημιουργών των πάντων. Και στη συνέχεια, στίχος 8, λέγει «Και άλλος δεύτερος άγγελος οικολούθησε λέγον». Έρχεται ένας δεύτερος άγγελος μετά από τον πρώτο, ο οποίος λέγει «Έπεσε η Βαβυλώνη μεγάλη ή εκ του ίνου του θυμού της πορνείας αυτής πεπότηκεν πάντα τα έθνη». «Έπεσε», λέγει, «έπεσε η μεγάλη Βαβυλώνα, αυτή που πότισε όλα τα έθνη με το μεθυστικό κρασί της πορνείας της». Μιλά ενιγματοδός για τη μεγάλη Βαβυλώνα, αυτήν τη Βαβυλώνα η οποία ερμηνεύεται ως πόλης, ως αυτοκρατορία, ως χώρα, ως ιδεολογία, ως κάτι τέλος πάντων το οποίο η οποία κατάφερε να ποτίσει όλα τα έθνη με την πορνεία της και με τα, αυτά όλα τα καθαρσίες που έκαμνε. Πατέρες είδαν διάφορες ερμηνείες, άλλοι τη Ρώμη, άλλοι διάφορες άλλες τέλος πάντων πρόσκαιρες βασιλείες, πάντως φαίνεται ότι κάποια ισχυρά δύναμης, κάποια ισχυρά κατάστασης συντρίβεται, πέφτει, η οποία κατάσταση αυτή κατάφερε να ποτίσει με την ακαθαρσία ένα πλήθος από τους ανθρώπους. Και τρίτος άγγελος, έτσι ο πρώτος άγγελος είναι που ευαγγελίστηκε να προσκυνήσουμε τον Θεό, ο δεύτερος άγγελος αναγγέλει την πτώση της Βαβυλώνος της Μεγάλης και στίχος 9 «Και άλλος άγγελος τρίτος ακολούθησεν αυτής λέγονε φωνή μεγάλη». Και τρίτος άγγελος ακολουθά λοιπόν τους άλλους δύο και λέγει με μεγάλη φωνή «Ή της προσκυνεί το θηρίον και την εικόναν αυτού και λαμβάνει το χάραγμα επί του μετόπου αυτού ή επί την χείρα αυτού». Και στίχος 10 «Και αυτός πίεται εκ του ίνου του θυμού του Θεού του και κερασμένου ακράτου εν το ποτηρίο της οργής αυτού και βασανιστήσεται εν πυρί και θείο ενώπιον των Αγίων Αγγέλων και ενώπιον του Αρνίου». Αυτός ο τρίτος άγγελος λέγει με μεγάλη φωνή ότι όποιος προσκυνά το θηρίο και το άγαλμα του θηρίου, θυμάστε το άγαλμα του θηρίου το οποίο εμφανίστηκε να έχει ζωή και, και καλούνταν οι άνθρωποι να το προσκυνήσουν και προσκύνησαν πολλοί, και όποιος λαμβάνει το χάραγμα του θηρίου είτε στο μέτωπό του είτε πάνω στο χέρι του, αυτός λοιπόν λέει που προσκυνά το θηρίο και την εικόνα του θηρίου και λαμβάνει το χάραγμα, αυτός θα πκεί από το κρασί του θυμού του Θεού και από το ανώθευτο που υπάρχει ανώθευτο στο ποτήρι της οργής του Θεού και θα βασανιστεί με φωτιά και θιάφη μπροστά στους Αγίους Αγγέλους και μπροστά στο Αρνίον. Θα βληθεί δηλαδή, θα πάει μέσα στην κόλαση. Θα μου πει κάποιος τώρα ότι καλάν ο Θεός τιμωρά τον κόσμο και θα πάρει αυτούς τους ανθρώπους να τους πετάξει μέσα στις φωτιές και μέσα στα θιάφια και μέσα στα αυτά τα όλα εδώ που λέει και μετά που λέει και άλλα ακόμα. Είπαμε ότι αυτές είναι εικόνες, είναι για να δείξει την μεγάλη οδύνη των μεγάλων πόνων, των αβάσταχτων, των απερίγραπτων πόνων, τον οποίο θα δοκιμάσουν οι ψυχές των δυστυχών ανθρώπων, οι οποίοι θα κάνουν το τραγικό λάθος να προσκυνήσουν το θηρίο και να δεχθούν το χάραγμα του θηρίου στο μέτωπο και στο χέρι. Και αυτά όλα που θα υποστούν θα είναι οι συνέπειες των έργων τους. Δεν είναι ότι ο Θεός θα τους τιμωρήσει, αλλά αυτοί θα επισύρουν εις τον εαυτόν τους αυτές όλες τις συνέπειες. Όπως στην πτώση, ο Θεός είπε στους πρωτοπλάστους, εάν παραβείτε την εντολή να φάτε από τον καρπό, θα αποθάνετε. Δεν είναι ότι ο Θεός τους ετιμώρησε με το θάνατο, απλώς τους είπε τι θα πάθουν, τι θα έρθει σαν συνέπεια το να διακόψουν τη σχέση τους με τη ζωή. Άμα πεις ενός ανθρώπου, κοίταξε, εάν φας από αυτόν τον δηλητήριο θα πεθάνεις και το τρώει και πεθαίνει, δεν σημαίνει ότι εσύ που του είπες τον επέθανε στον άλλον άνθρωπο. Εσύ του είπες ότι αν το φας θα πεθάνεις. Του υπέδειξες ότι μεν το φας να μην πεθάνεις. Του υπέδειξες ότι θα έχει συνέπεια το θάνατο αυτή η πράξη σου. Εάν το φάει και πεθάνει, ο ίδιος φέρει την ευθύνη του θανάτου του και όχι εσύ που το είπες, και πολύ περισσότερο εσύ απαλλάσσεσαι της ευθύνης, διότι τον προειδοποίησες ότι αυτή θα είναι η κατάληξη της ενέργειάς σου, το να φας από αυτόν τον δηλητήριο και να αποθάνεις. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι αδιαφορούν και δεν προσέχουν τη ζωή τους και κινούμενοι από ιδιωτελή κίνητρα και από φόβον ίσως και συμφέροντα και οτιδήποτε άλλο αρνηθούν τον Θεό, αυτοί θα έχουν ως αποτέλεσμα να χωριστούν από τον Θεό αιώνια και να βιώσουν αυτήν όλη την οδύνη των αβάσταχτων πόνων, ο οποίος είναι συνέπεια του χωρισμού τους από την αγάπη του Θεού. Και λέγει στο στίχο 11, «Και ο καπνός του βασανισμού αυτών εις αιώνας αιώνων αναβαίνει, και ούκ έχουν στην ανάπαυση ημέρας και νυχτός οι προσκυνούντες στο θηρίον και την εικόνον αυτού, και ή της λαμβάνει το χάραγμα του ονόματος αυτού». Και αυτός όλος ο βασανισμός, αυτή όλη η οδύνη, αυτός όλος ο πόνος θα είναι ατελείωτος εις τους αιώνας των αιώνων και δεν θα βρουν ανάπαυση ούτε εμέραν ούτε νύχτα αυτοί που θα προσκυνήσουν το θηρίον και την εικόνα του θηρίου και αυτοί οι οποίοι θα πάρουν πάνω τους χαραγμένον το όνομά του. Συνεχίζει αυτή η περιγραφή της οδύνης αυτών των ανθρώπων και λέει εδώ δεν θα έχουν ανάπαυση εις αιώνας αιώνων. Και το λέει και ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Αυτό είναι η απάντηση για κάποιες θεωρίες που έχουν καταδικαστεί βεβαίως συνοδικά από την Εκκλησία, της μετεσάρκωσης, της μετεψύχωσης, που λένε ότι ο άνθρωπος όταν πεθαίνει πάει σε άλλο σώμα, γίνεται άλλος και τα λοιπά και άλλος και άλλος, και ότι επανέρχεται ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος δεν επανέρχεται. Μια φορά ζει και μια φορά πεθαίνει και μετά έχει ανάσταση των νεκρών και αιώνια βασιλεία του Θεού ή αιώνιο χωρισμό από τον Θεό. Και μια άλλη αίρεση η οποία πρέσβευε ότι κάποια στιγμή όλη αυτή η οδύνη θα τελειώσει και θα βασανιστούν κάποια χρόνια ανάλογα με τις αμαρτίες τους και κάποια στιγμή θα τελειώσει και θα μεταπηδήσουν σε άλλη κατάσταση, πράγμα που λένε και οι παπικοί οι οποίοι έχουν το πουργατόριο πυρ, το καθαρτήριο πυρ, που λένε εντάξει θα κάτσεις μέσα στο φωτιά ξέρω εγώ 500 χρόνια ανάλογα με τις αμαρτίες σου και άμα τελειώσει μετά θα μεταπηδήσεις σε άλλη κατάσταση. Σαν τις φρυγανιές που κάνει εκείνο το πράγμα που μόλις ψηθείς τάκ πετάσεις και είναι μια εικόνα του πουργατορίου πυρός. Άμα ψηθείς πετάσεις σε πάει αλλού. Είναι γελία πράγματα αυτά. Είναι εφευρήματα των παππών για να πουλούσει χωροχάρτια. Δυστυχώς είναι εις αιώνας αιώνων και η βασιλεία του Θεού για αυτούς οι οποίοι θα είναι μέσα και θα είναι μακάρι και τρισμακάρι και δυστύχημα και δυστυχία για αυτούς που θα χωριστούν από τον Θεό, γιατί δεν θα υπάρχει δυνατότητα να αλλάξει η κατάσταση της οδύνης. Όλα αυτά τα πράγματα λέγει εδώ στο στίχο 12, «Όδε η υπομονή των Αγίων εστίν, οι τηρούντες τα εντολάς του Θεού και την πίστη του Ιησού, Ιησού». Εδώ θα φανεί η υπομονή των Αγίων και αυτούς που τηρούν τις εντολές του Θεού και φυλάττουν την πίστη τους εις τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν. Το να ακολουθεί κανείς τον Χριστό χρειάζεται υπομονή πολύ. Και να τηρήσεις εντολές του Θεού και να μένεις πιστός στον Θεό χρειάζεται πράγματι δύναμης πολύ, αλλά αυτή τη δύναμη τη δίνει ο Θεός σε αυτούς που ζητούν από τον Θεό τη δύναμη αυτή. Και σε ποιους ο Θεός δίνει δύναμη? Σε αυτούς που θέλουν. Εμείς δύναμη δεν έχουμε. Τι έχουμε όμως? Την ελευθερία μας. Δώσε στον Θεό την πρόθεσή σου και λαμβάνεις παρά αυτού δύναμη. Δώσε στον Θεό πρόθεση και λαμβάνεις παρά αυτού την δύναμη, λέγει οι πατέρες. Δώσε στον Θεό τη θέλησή σου. Πέ του Θεού ότι εγώ θέλω. Εγώ, Θεέ μου, θέλω να σε ακολουθήσω. Θέλω να είμαι μαζί σου. Και εάν εσύ θέλεις, ο Θεός θα σου δώσει τη δύναμη να το φέρεις εις πέρας. Εάν δεν το φέρεις εις πέρας, σημαίνει ότι η θέλησή σου δεν είναι σταθερή, δεν είναι ξεκάθαρη, δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι για να μην, να μην έχεις αυτή τη δύναμη να το φέρεις εις πέρας. Στίχος 13. «Και ήκουσα φωνής εκ του ουρανού λεγούσης, γράψον, μακάρι οι νεκροί οι εν Κυρίω αποθνίσκονται στα πάρτι. Ναι, λέγει το Πνεύμα, είναι αναπαύσονται εκ των κόπων αυτών, τα δε έργα αυτών ακολουθεί με ταυτόν». Και άκουσα, λέγει, φωνή από τον ουρανό που έλεγε, γράψε, είναι μακάρι, είναι ευτυχισμένοι, οι νεκροί, όσοι θα πεθάνουν στο εξής για χάριν του Κυρίου, όλοι αυτοί που θα πεθάνουν εν Κυρίω, πιστοί στον Θεό, ενωμένοι με τον Θεό, για την αγάπη του Θεού είναι μακάρι. Ναι, λέγει το Πνεύμα το Άγιον, πράγματι, λέγει το Πνεύμα το Άγιον, είναι μακάρι, γιατί θα ξεκουραστούν από τους κόπους τους και διότι τα έργα τους θα τους ακολουθούν. Τα έργα τα δίκαια, τα έργα τα άγια θα ακολουθούν αυτούς. Βλέπετε ότι ο θάνατος των Αγίων είναι μακάριος και είναι ανάπαυσης. Ανάπαυση από τους κόπους των αγώνων, από τους κόπους της ζωής αυτής, και τα έργα τα δίκαια, τα έργα τα άγια θα τους ακολουθούν για να είναι τρόποντινά συνήγοροι τα έργα ενώπιον του Θεού για να εισέλθουν στη Βασιλεία του Θεού. Τα δε έργα αυτών ακολουθεί με ταυτόν. Όσοι έχουν έργα αγαθά θα τους συνοδεύσουν τα αγαθά τους έργα. Όσοι έχουμε έργα κακά, δυστυχώς θα πάρουμε τα κακά έργα μαζί μας και τις κακίες μας και τις πονηρίες μας και τα μίση μας. Το μόνο που δεν θα πάρουμε τα λεφτά μας, εκείνος σίγουρα θα τα πάρουμε, θέλοντας και εμείς, αλλά τη φιλαργυρία, ως πάθος και την κακία και την μοχθηρία και την ιδιοτέλεια και την απιστία και όλα αυτά θα τα πάρουμε δυστυχώς. Και θα μας κατακρίνουν τα έργα μας. Γιατί δεν θα έχουμε έργα αγαθά να συνηγορούν για την ψυχή μας. Και τότε θα καταλάβουμε ότι παραμείναμε άκαρποι, άνευ αγαθών έργων, και χωρίς έργα αγαθά σίγουρα δεν θα βρούμε ανάπαυση στη Βασιλεία του Θεού. Στίχος 14. «Και είδον και ειδούν νεφέλη λευκή, και επί την νεφέλην καθήμενος όμοιος υιό ανθρώπου, έχων επί της κεφαλής αυτού στέφανο χρυσούν και εν τη χειρή αυτού δρέπανον οξύ. Και κοίταξα, λέει, και είδα, και να, ένα άσπρο σύννεφο, και πάνω στο σύννεφο καθόταν κάποιος που έμοιαζε με άνθρωπον. Είχε στο κεφάλι του χρυσό στεφάνι και στο χέρι του κοφτερό δρεπάνι». Στίχος 15. «Και άλλος άγγελος εξήρθεν εκ του ναού κράζων εν φωνή μεγάλη το καθημένο επί της νεφέλης, πέμψον τον δρέπανό σου και θέρισον, ότι ήρθεν η ώρα του θερίσε, ότι εξηράνθη ο θερισμός της γης. Και έβαλεν ο καθήμενος επί την νεφέλην το δρέπανον αυτού επί την γην και θερίστη η γη. Στίχος 16. Τότε βλέπει έναν άλλον άγγελο, μάλλον βλέπει μια άλλη εικόνα μπροστά του, ένα σύννεφον άσπρον και πάνω στο σύννεφον κάποιον που μοιάζει με άνθρωπον, όμοιος Υιό ανθρώπου. Ο Χριστός είναι αυτός ο Υιός του ανθρώπου, ο οποίος είχε πάνω στο κεφάλι του χρυσό στεφάνι και στο χέρι του δρεπάνι. Έτσι, όσοι προλάβαμε που θερίζαν με τα δρεπάνια, ξέρουμε το δρεπάνι πως θερίζει και τι έκανε. Τώρα το βλέπουμε μόνο στους δημοτικούς χορούς. Και άλλος άγγελος, ένας άγγελος τώρα λοιπόν βγαίνει από τον ναό και φωνάζει με μεγάλη φωνή σε αυτόν τον Υιόν του ανθρώπου που έχει τον στέφανο τον χρυσούν και τον δρεπάνι στα χέρια του και του λέγει: «Στείλε το δρεπάνι σου και θέρισε, γιατί τα σπαρτά εξηράνθηκαν και ήρθε η ώρα του θερισμού». Ήρθε η ώρα όπου όλοι θα μαζευτούν και θα θεριστούν οι πάντες από τη γη. Και έβαλε ο καθήμενος επί την νεφέλην το δρέπανον αυτό επί τη γη και θερίστη τη γη. Έβαλε, έριξε το δρεπάνι του και θέρισε τη γη και μάζεψε όλα αυτά κοντά του. Και τι θα τα κάνει? Το μεν σιτάρι τα στάχια θα τα φυλάξει και θα τα χρησιμοποιήσει, τα δε αγριόχορτα, όπως λέγει ο Χριστός καλούς στο Ευαγγέλιο, τα ζυζάνια θα τα πετάξει έξω να κατακαούν εις το πύχτο άσβεστον. Και λέγει κάπου ο Χριστός στην παραβολή των ζυζανίων, θυμάστε κάπου εκεί που λέγει ο Χριστός είναι όμοια, λέει, η Βασιλεία του Θεού με κάποιον άνθρωπο ο οποίος επήγε στον αγρό και έσπηρε το σιτάρι των καλών των σπόρων. Και πήγαινε ένας άλλος και έσπηρε και ζυζάνια, αγριόχορτα. Και αυτά αυξήθηκαν αφότερα. Και είδαν οι εργάτες και είπαν στον Κύριο, τι θα γίνει τώρα, μέσα στο χωράφι κάποιος έσπηρε αγριόχορτα. Να πάμε να βγάλουμε τα αγριόχορτα? Και τους λέει ο Κύριος θερισμόχοι, αφήστε τα να αυξάνονται μαζί. Και όταν θα έρθει η ώρα που θα θερίσω το χωράφι, τότε θα τα ξεχωρίσω. Θα βάλω το σιτάρι στην αποθήκη και τα αγριόχορτα θα τα κάψω. Γιατί υπάρχει κίνδυνος, μήπως βγάλλοντας τα αγριόχορτα, βγάλουμε μαζί και τα στάχια, τα καλά σιτάρια. Και εδώ φαίνεται αυτή η επαλήθευση της παρομοίωσης που είπε ο Χριστός για τη Βασιλεία του Θεού, όπου ο Κύριος θερίζει στο τέλος της ανθρωπότητος και ξεχωρίζει το σιτάρι από τα ζυζάνια. Τα ζυζάνια είναι τα σκάνδαλα, όπως λέγει πάλι στο Ευαγγέλιο, υπηούνται στα σκάνδαλα και ο εχθρός είναι ο διάβολος, ο οποίος εσπείρει τα σκάνδαλα, εσπείρει τα προβλήματα, εσπείρει, ξέρω εγώ, όλα αυτά μέσα στον αγρό της Εκκλησίας. Αλλά λέει ο Χριστός να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί καμιά φορά βγάζοντας τα ζυζάνια βγάζουμε και το σιτάρι και γίνεται μεγάλη ζημιά. Να έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό. Ο Θεός είναι αυτός που θα θερίσει στο τέλος. Ο Θεός είναι αυτός που θα ξεχωρίσει στο τέλος το καλό σιτάρι, τον καλό σπόρο από τα ζυζάνια και θα αποδώσει βέβαια και δικαιοσύνη και θα καθαρίσει τα πράγματα. Ας δούμε και τις υπόλοιπους στίχους, να τελειώσουμε το 14ο κεφάλαιο και μετά αν έχετε κάτι να ρωτήσετε. Στίχος 17. Και άλλος άγγελος εξήλθεν εκ του ναού του εν το ουρανό, έχων και αυτός δρέπανον οξύ. Μετά από αυτό βγήκε ένας άλλος άγγελος από τον ναό που βρίσκεται στον ουρανό και έχει στα χέρια του αυτός ο άγγελος και αυτός ένα κοφτερό δρεπάνι. Στίχος 18. Και άλλος άγγελος εξήλθεν εκ του θυσιαστηρίου, έχων εξουσίαν επί του πυρός και εφώνησε κραυγή μεγάλη το έχοντι των δρέπανων των οξύ, λέγον: «Πέμψω σου τον δρέπανον το οξύ και ο τρίγισον τους βότρια σαμπέλου της γης, ότι ήκμασε εις τα φυλή της γης». Και ένας άλλος άγγελος βγήκε από το θυσιαστήριο, ένας άλλος άγγελος βγαίνει τώρα, από το θυσιαστήριο του ναού, που έχει μεγάλη εξουσία σαν φλόγα, σαν φωτιά, και φώναξε με μεγάλη φωνή σε αυτόν τον άγγελο που βγήκε προηγουμένως και είχε το κοφτερό δρεπάνι και του λέγει «Στείλε το κοφτερό σου δρεπάνι και τρίγησε τα τσαμπιά της, του αμπελιού, τα σταφύλια, γιατί ορίμασαν τα σταφύλια». Και έβαλεν, στίχος 19, και έβαλεν ο άγγελος το δρέπανον αυτού εις την γη. Και έριξεν ο άγγελος το δρεπάνι του στη γη και τρίγησεν την άμπελον της γης και έβαλεν εις την λινόν του θυμού του Θεού την μεγάλη. Και όλα αυτά τα σταφύλια τα οποία τρίγησεν ο άγγελος τα έβαλε στο πατητήρι, το μεγάλο πατητήρι του θυμού του Θεού. Και επατήθη η λινός έξω της πόλεως και εξήθεν αίμα εκ της λινού άχρη των χαλινών των ύπων από στα 2.600. Και πατήθηκεν όλο αυτό τα σταφύλια που μαζεύτηκαν και έτρεξε αίμα από το πατητήριν εκείνο που έφτασε μέχρι τα χαλινάρια των αλόγων και είχε μήκος 1.600 στάδια. Έτσι, 1.600 στάδια. Είναι μια άλλη εικόνα που δείχνει ότι αυτή η πράξη είναι πράξη της τελικής κρίσεως, πράξη όπου ξεκαθαρίζουν όλα και κάθε ένας λαμβάνει αυτά τα οποία έκαμε, κάθε ένας θα τριγύσει και θα απολαύσει αυτά τα οποία έκαμε. Είτε έργα αγαθά, είτε έργα αμαρτωλά και άγια, είτε την Βασιλεία του Θεού, είτε τον χωρισμό του από αυτήν μέσα στην αιώνια οδύνη, την χωρισμού από τον Θεό. Εδώ τελείωσε το 14ο κεφάλαιο. Έχετε κάτι να ερωτήσετε? Ναι, κύριε Γεροκώστα. Μισό λεπτό να φέρει ο Αλέξανδρος.
Πώς θα ξεχωρίσουν οι άνθρωποι τα σημεία και τέρατα εκ του πονηρού από τα θαύματα των Αγίων?
Το κριτήριο, το ασφαλέστατο κριτήριο είναι πάντοτε η Εκκλησία. Η Εκκλησία του Χριστού είναι αυτή που είναι κριτήριο. Η Εκκλησία είναι το κριτήριο της αληθείας. Γιατί είναι γεγονός ότι εάν πάρει κανείς τα σημεία από μόνα τους, και οι δαίμονες μπορούν να κάνουν σημάδια. Και λέει εδώ θα κάνει και το θηρίο σημεία και τέρατα. Και βλέπουμε και στην Παλαιά Διαθήκη, όταν πήγαινε ο Μωυσής ως απεσταλμένος από τον Θεό στο Φαραώ, έκαμνε σημεία ο Μωυσής και την ίδια στιγμή έκαναν και οι μάγοι τα σημεία τους. Και λέει και στην Καινή Διαθήκη ότι ο διάβολος μετασχηματίζεται και σαν άγγελο φωτός και θα πλανήσει τον κόσμο. Η Εκκλησία είναι το κριτήριο. Ότι οτιδήποτε συμβαίνει που δεν έχει τη σφραγίδα της Εκκλησίας, την παρουσία του Χριστού, την πίστη στο Χριστό και στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, αυτό είναι αμφίβολο. Και ο Αντίχριστος και οι εργάτες του Αντιχρίστου και οι ακόλουθοι του Αντιχρίστου θα πολεμήσουν την Εκκλησία. Θα είναι έξω από την Εκκλησία και εκτός της Εκκλησίας και εναντίον της Εκκλησίας, εναντίον του Χριστού. Άρα λοιπόν το ασφαλέστερο κριτήριο θα είναι η Εκκλησία. Γιατί αν πούμε ότι αυτοί που θα κάνουν θαύματα δεν θα είναι καλοί άνθρωποι. Όχι, θα φαίνονται καλοί άνθρωποι και θα φαίνονται εξυπηρετικοί και αυτά που θα κάνουν ίσως να φαίνονται και πράγματα χρήσιμα στην ανθρωπότητα. Λοιπόν, το κριτήριο το ασφαλές είναι η Εκκλησία. Έτσι θα μπορέσουμε να καταλάβουμε ποια είναι η πλάνη και ποια είναι η πραγματική παρουσία της Θείας Χάριτος. Ο Χριστός και η Εκκλησία.
Μέσα στην Εκκλησία δεν θα υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να μας πλανέσουν?
Ωραία ερώτηση. Μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να μας πλανέσουν? Σίγουρα. Και μέσα στην Εκκλησία, αλλά δεν θα είναι γνήσια μέλη της Εκκλησίας, θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πλανέθηκαν και πλανούνται κατά καιρούς. Και επίσκοποι πλανέθηκαν και ιερείς πλανέθηκαν και πατριάρχες πλανέθηκαν και άνθρωποι ασκητές πλανέθηκαν κτλ. Αλλά η Εκκλησία δεν είναι κάποιοι άνθρωποι μόνο, έτσι. Η Εκκλησία είναι όλος ο λαός. Και η Εκκλησία είναι όχι μόνο οι άνθρωποι, αλλά όλη η διδασκαλία, όλη η παράδοση, όλη η εμπειρία, όλη αυτή η παρουσία του Χριστού αποτελεί την Εκκλησία του Χριστού. Και ασφαλώς θα υπάρξουν και μέσα στην Εκκλησία πλάνοι, πολλοί. Λέει και στην Αγία Γραφή ότι εξήρθαν εξημό, λέει ο Απόστολος, από εμάς βγήκαν, αλλά δεν ήρθαν από εμάς. Θα βγουν άνθρωποι και από την Εκκλησία, οι οποίοι θα κάνουν κακά στον κόσμο, με ιερέσεις. Οι αιρετικοί τι είναι? Οι αιρετικοί δεν είναι, πιο πολλοί δεν είναι άνθρωποι της Εκκλησίας. Κληρικοί ήταν και επίσκοποι ήταν και πατριάρχες ήταν. Και έγιναν αιρετικοί και ταλάνισαν την Εκκλησία για διάστημα χρόνων. Και ο Άριος ήταν πρεσβύτερος της Εκκλησίας. Έτσι. Ήταν άνθρωποι που ήταν μέσα στην Εκκλησία. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ασφάλεια το αν είσαι κληρικός ή όχι. Πόσες φορές και εμείς λέμε, ας πούμε, και το λέμε και από το ραδιόφωνο και μερικοί σκανδαλίστηκαν κιόλας, αναγκαστήκαμε να πούμε στο πλήρωμα της Εκκλησίας ότι προσέχετε από αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται, όπως λέγει ο Χριστός, με ένδυμα προβάτου, αλλά είναι γεμάτη κακία, είναι σαν λύκοι άρπαγες. Έχουν ένδυμα προβάτου, φέρουν το ένδυμα της Εκκλησίας, του ιερέως, του μοναχού, του επισκόπου κτλ, αλλά είναι λύκοι άρπαγες. Και πρέπει να προσέχουμε, γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος είναι μοναχός ή κάποιος, ξέρω εγώ, είναι επίσκοπος ή είναι ιερέας ή είναι οτιδήποτε, αυτό και μόνο είναι ασφάλεια. Δεν είναι αρκετόν αυτό. Πολλοί έπεσαν από τους πρεσβυτέρους και επισκόπους. Εδώ ο πρώτος επίσκοπος της Εκκλησίας, ποιος ήταν? Όχι, ο πρώτος στην πενταρχία των επισκόπων, των πατριαρχών. Ο Πάπας της Ρώμης. Ο Πάπας της Ρώμης ήταν ο πρώτος επίσκοπος. Και έπεσε. Έτσι, αποχωρίστηκε από την Εκκλησία. Και παρέσυρε και μαζί του τόσο πλήθος ανθρώπων. Ώστε ο Άγιος αυτός, ο πατήρ Ιουστίνος ο Πόποβιτς, θεωρεί τρεις πτώσεις στην ανθρωπότητα, τραγικές για το ανθρώπινο γένος. Του Αδάμ, ο πρώτος άνθρωπος ο Αδάμ, ο μαθητής του Χριστού ο Ιούδας και ο Πάπας. Ο Πάπας ο οποίος εχωρίστηκε από την Εκκλησία, απεκόπηκε από την Εκκλησία, έγινε αιρετικός και αιρεσιάρχης και πήρε μαζί του μέγα μέρος των χριστιανών. Έτσι. Και βλέπετε σήμερα τι τραβούμε και τι υποφέρομαι και τώρα που θα έρθει και στην Κύπρο. Αλλά βάσα να θα έχουμε. Και δεν είναι θέμα προσωπικό, δεν είναι ότι μισούμε τον άνθρωπο να λίμον. Τον άνθρωπο τον αγαπούμε. Δεν τον ξέρουμε, αλλά οποιοδήποτε άνθρωπο να αγαπούμε. Αλλά βλέπετε, ο πρώτος επίσκοπος της Εκκλησίας ήταν ο πρώτος αυτός. Τώρα δεν είναι τίποτα, αλλά ήταν ο πρώτος. Απεκόπηκε, έπεσε. Και πόσοι άλλοι επίσκοποι και πατριάρχες έγιναν αιρετικοί? Ευτυχής, ο Νεστόριος. Πάρα πολλοί. Και μοναχοί, και γι' αυτό δεν είναι αρκετόν το ότι είναι κάποιος μοναχός και κληρικός. Στις μέρες μας είστε πολύ προσεκτικοί. Κυκλοφορούν πάρα πολλοί. Εδώ πριν την περασμένη εβδομάδα είχαμε σε Σκυβίδες εγκαίνια δήθε πήγε ένας ψευδοιερέας, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι χειροτονημένος, δεν τον χειροτονήσει κανένας, από μόνος του φόρεσε ταράσα, από μόνος του παριστάνε τον ιερέα, προσχώρησε σε κάτι δεκαπλώς καθερεμένους παλιομερολογίτες, παριστάνε τον αρχιμανδρίτη και πήγαμε, ξέρω εγώ, εγκαίνια και θεμέλιους λίθους. Και τρέχει ο κόσμος απλώς και νομίζει ήρθε και αρχιεπίσκοπος, ήρθε και Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης και αρχιεπίσκοπος Αθηνών και τα λοιπά και τα λοιπά. Όλοι ψεύτες, όλοι άνθρωποι που δεν έχουν ούτε ιεροσύνη ούτε τίποτε πάνω τους. Δυστυχώς μέσα σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε όλα μπορούν να γίνουν. Και κυκλοφορούν και στη Λεμεσό, κυκλοφορούν ενίοτε τέτοιοι άνθρωποι. Έτσι κυκλοφορούν τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ούτε ιεροσύνη, ούτε είναι πλανεμένοι άνθρωποι. Και αναγκαζόμαστε εμείς να είμαστε στη δυσάρεστη θέση να λέμε ότι αυτός είναι πλανεμένος, μακριά από αυτόν τον άνθρωπο. Μα είναι αγιορείτης, μα είναι μοναχός. Ούτε αγιορείτης είναι, ούτε μοναχός είναι, ούτε ιερέας είναι, τίποτα από όλα αυτά δεν είναι. Και υπάρχουν απλοϊκοί άνθρωποι που τους πιστεύουν και μάλιστα τους το λέει, δεν το δέχεται. Δεν το δέχεται. Τυχώς, τι να κάνουμε, προσέχετε. Ο Χριστός μας είπε να προσέχουμε. Στις έσχατες ημέρες, τι λέει ο Χριστός, προσέχετε, μην πλανεθείτε. Διότι ή δυνατόν θα πλανεθούν και οι εκλεχτοί. Προσέχετε, μην πλανεθείτε, μην είστε εύκολοι να πιστεύετε, να τρέχετε οπουδήποτε ακούτε ένας μοναχός που τα Άγιον Όρος, ένας μοναχός που τα Ιεροσόλυμα, ένας γέροντας ξέρω εγώ από πού κατέβηκε. Δεν είναι έτσι. Οι γέροντες και οι ασκητές και οι προφήτες δεν είναι μες στο email, μες στο ίντερνετ, πώς το λέτε. Δεν είναι του ίντερνετ άνθρωποι, έτσι. Ούτε έχουν τα χέρια τους ανοιχτά και τις τσέπες τους γεμάτες. Είναι άνθρωποι ασκητές, άνθρωποι του Θεού, άνθρωποι ταπεινοί, άνθρωποι οι οποίοι υπακούν στην Εκκλησία και ζουν μέσα στην Εκκλησία. Όχι κρυπτόμενοι δεξιά-αριστερά μέσα στα σπίτια διάφορων απλοϊκών ανθρώπων και κρύβονται να μην τους δει κανένας κυρίως άνθρωπος της Εκκλησίας, γιατί φοβούνται. Και αναγκαζόμαστε εμείς να λέμε μετά από τα ραδιόφωνα, προσέχετε από τον τάδε, προσέχετε από τον τάδε. Έχουμε τέτοια φαινόμενα συχνά πυκνά. Τι να κάνουμε, είναι η εποχή τέτοια. Ναι, ορίστε.
Γέροντα, είναι λίγο ανησυχητικό το γεγονός ότι θα πλανεθούν και οι εκλεκτοί ή δυνατόν.
Ή δυνατόν,
δεν θα πλανεθούν. Ο κόσμος όμως δεν μπορεί να έχει έναν αλάνθαστο κριτήριο. Με τον Πάπα ανεπλανηθήκαν εκατομμύρια. Όταν υπάρχει μια γενικευμένη κατάσταση όπως θα είναι των καιρών του Αντιχρίστου, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο με μονομένοι άνθρωποι να μιλήσουν. Και αν μιλήσουν, ποιος θα τους ακούσει και πώς θα τους...
Ο Θεός έχει τη μέρημνά του. Δεν θα αφήσει ο Θεός στην Εκκλησία απρονόητον και στο έλεος του Σαντανά. Αλίμονο. Ο Θεός καθεκά στην γενεά και γενεά έχει αυτούς που τον ευαρεστούν ενώπιόν του, έχει αυτούς που θα πολεμήσουν και θα κρατήσουν ψηλά την σημαία της Εκκλησίας και θα μας δείξουν τον δρόμο. Μη φοβάστε. Αλίμονο αν εγκαταλείψει ο Θεός την Εκκλησία. Αν εγκαταληφθεί η Εκκλησία και δεν έχουμε ανθρώπους, θα πάνε να χαθούμε πριν τώρα είναι να ζούμε. Λοιπόν, ο Θεός και τις έσχατες ημέρες θα δώσει ανθρώπους στην Εκκλησία οι οποίοι θα δείξουν τον δρόμο. Θα πλανεθούν αυτοί που θέλουν να πλανεθούν. Θα πλανεθούν αυτοί οι οποίοι έχουν προϋποθέσεις πλάνης. Αυτοί που δεν θέλουν να πλανεθούν, αυτοί που θέλουν να μείνουν πιστοί στον Χριστό, θέλουν να ακολουθούν τον Χριστό και έχουν αγνή αγάπη στον Χριστό και στην Εκκλησία, δεν θα πλανεθούν. Θα μας αφήσει εδώ να πλανεθούμε αλίμονο. Δεν ξέρει ο Θεός ότι είμαστε άνθρωποι περιορισμένων δυνατοτήτων και θα μας αφήσει το έλεος του Σαντανά να χαθούμε. Δεν θα μας αφήσει ο Θεός. Μην ανησυχείτε. Δεν θα χαθούμε. Άλλος. Καλά. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου είναι ένα αυτό ψώμεθα φως στα πρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και έντισεν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Αληθώς ανέστη ο Κύριος. Καλό βράδυ.